Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19 noyabr kuni Rossiya Federatsiyasiga davlat tashrifi bilan bordi. Sog'liqni saqlash vaziri COVID-19 qurbonlari soni 1370 nafarga yetganini bildirdi. Koronavirusga qarshi vaksina olmagan 26 ming odam vaqtincha ishdan chetlatildi. 2020 yil 15 dekabrda Rossiya uchuvchilarini Laptev dengizidagi havo bo'shlig'iga yaqin yo'lamaslik haqida ogohlantirdi. Belarusda Belapan agentligi direktori ekstremistik uyushma tuzganlikda ayblanmoqda. Zelenskiy rossiyalik 28 nafar chekistga nisbatan sanksiya joriy etishga oid farmonni imzoladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
19 noyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin taklifiga binoan davlat tashrifi bilan Rossiyaga bordi. Bu haqda prezident matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, ikki davlat rahbarlari 19 noyabr kuni Moskvada muzokara o'tkazgan. Unda ikki mamlakat o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilingan. Qator hujjatlar imzolandi, deyiladi rasmiy xabarda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va o'zbekistonlik hamkasbi Shavkat Mirziyoyev juma kuni axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha hamkorlik masalalariga oid qo'shma bayonot ham qabul qilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga qarshi vaksina olmagan 26.008 kishi ishdan vaqtinchalik chetlatildi. Bu haqda sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, joriy yil 2-avgust kuni qabul qilingan qonunga muvofiq mehnat qonunchiligiga profilaktik emlashdan o'tishni rad etgan xodimni ishga qo'ymaslik imkonini beradigan qo'shimcha kiritilgan. Sanepid xizmati mazkur me'yorga rioya qilinishi yuzasidan o'tgan davr mobaynida 27.923 tekshiruv o'tkazilgani, bulardan 7.905 xo'jalik yurituvchi subyektlarida, 20.018 esa byudjet tashkilotlarida o'tkazilganini ma'lum qildi. Tekshirishlar davomida vaksina olmagan jami 50.056 nafar shaxs aniqlangan. Ko'rilgan choralar orasida 26.000 ziyod xodimni ishdan chetlatishdan tashqari ish beruvchiga nisbatan jarima chorasi hamda obyekt faoliyatini vaqtinchalik muddatga to'xtatish chorasi ham bor. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda COVID-19 qurbonlari soni 1370 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligining qayd etishicha, payshanba kuni mamlakat bo'ylab 266 kishi koronavirusga chalingan, virus yuqtirib olganlarning umumiy soni esa 190850 nafarga yetgan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Ochlik e'lon qilgan Gruziya sobiq prezidenti Mixail Saakashvili qamoq kasalxonasida advokatlar bilan uchrashuvdan so'ng hushidan ketdi. Bu haqda jurnalistlarga uning advokati Beka Basilaya ma'lum qildi. Tibbiy xulosa bera olmayman, ammo u juda og'ir ahvolda, dedi advokat. Saakashvili 1-oktyabrdan beri ochlik saqlamoqda. Sobiq prezident dastlab uni jinoiy ta'qib etishni to'xtatishni talab qilgan, hozir esa qamoqxona kasalxonasidan fuqaroviy klinikaga ko'chirilishini so'ramoqda. Siyosatchi Gruziyaga qaytib kelgandan keyin hibsga olingan edi. U ikkita jinoyat ishi bo'yicha sirtdan sud qilingan. Muxolifat uning ta'qib etilishi faqat siyosiy sabablar bilan bog'liq deb urg'ulamoqda. Saakashvilini dastaklab parlamentning 10 deputati ochlik e'lon qilgan, ulardan biri muxolifatdagi yagona milliy harakat yetakchisidir. Yevropa ittifoqining bir qancha deputati Latviya va Ukrainaning sobiq prezidentlari Saakashvilini ozod etishga chaqirishgan. Sobiq prezidentni ozod etish uchun uning af etilgani haqidagi farmonga amaldagi davlat rahbari Salome Zurabishvili imzo chekishi kerak, biroq u bu ishni qilmasligini bir necha bor aytgan. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining Qrimdagi inson huquqlari buzilishiga aloqadorligi iddao qilingan Rossiya maxsus xizmatlarining 28 xodimi hamda 6 shaxsga nisbatan sanksiya qo'llovchi farmonni imzoladi. Zelenskiy tomonidan 18 noyabr kuni imzolangan farmon matni Ukraina prezidenti saytida yoyinlandi. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining shu yil avgustda Qrimdagi telekanallar, axborot agentliklari va internet nashrlar dohil 12 yuridik shaxsga nisbatan sanksiyalar joriy etgandi. O'shanda kengash sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan barcha jismoniy va yuridik shaxslar Ukrainaga qarshi axborot urushiga daxldor ekani hamda gibrid tajovuzning faol ishtirokchilari bo'lganini bildirgan. Moskva 2014 yili Qrimda referendum uyushtirish orqali yarim orolni anneksiya qilib olgan. Mazkur jarayonning legitimligi Kiyev va dunyodagi aksariyat davlatlar tomonidan rad etilgan. Belapan axborot agentligi direktori Irina Levshina hamda tashkilotning sobiq rahbari Dmitriy Novojilovga ekstremistik uyushma tuzganlik bo'yicha ayblov bildirildi. Bu haqda Ozodlikning Belarus xizmati xabar qilmoqda. Mazkur modda bo'yicha ularga nisbatan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 7 yilgacha qamoq jazosi qo'llanishi mumkin. Belapan Belarusda 1991 yil noyabrda tashkil etilgan mustaqil xususiy axborot agentligidir. Shu yil 13 noyabrda Belapan agentligi Belarusda ekstremistik uyushma deb tan olingan va bunga oid qaror Ichki ishlar vazirligi tomonidan chiqarilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin taklifiga binoan Rossiyaga tashrif bilan keldi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Ikki davlat rahbari muzokaralari 19-noyabr kuni Moskvada bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Unda ikki mamlakat o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilinishi, qator hujjatlar imzolandi deyilgan xabarnomada. Rossiya ommaviy axborot vositalari Mirziyoyevning Moskvaga kelishini muhim voqea o'laroq talqin qilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va o'zbekistonlik hamkasb Shavkat Mirziyoyev juma kuni Moskvada bo'lib o'tgan uchrashuvda axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha hamkorlik masalalariga oid qo'shma bayonot qabul qildi. Bu haqda jurnalistlarga Rossiya davlat rahbari matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Bugun Rossiya-O'zbekiston munosabatlari kunidir va u juda muhim. Biz O'zbekiston bizning strategik hamkorimiz, ittifoqchimiz. Tashrif oldidan ikki davlat tomonidan juda keng tayyorgarlik ko'rildi. Shu kunlarda ko'plab qo'shma tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Ushbu tashrif doirasida ko'plab hujjatlar imzolanmoqda. Prezidentlar xalqaro axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha hamkorlik to'g'risida qo'shma bayonot qabul qildi, dedi Kreml matbuot kotibi. Suhbat chog'ida davlat rahbarlari Rossiya-O'zbekiston munosabatlarini yanada rivojlantirishning asosiy masalalarini muhokama qilgani, xalqaro va mintaqaviy muammolar, jumladan Afg'onistondagi vaziyat borasida fikr almashgani ma'lum qilindi. Uchrashuv chog'ida prezidentlar turli sohalardagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirishga qaratilgan 18 ta hujjatni imzolashlari to'g'risida gapirgandi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilov bilan bir kun oldin bo'lib o'tgan uchrashuvda. Ikki taraflama uchrashuv davomida delegatsiyalar o'rtasida xalqaro yadro va radiatsion xavfsizlikni ta'minlash to'g'risidagi bitim, qurilish, energetika, ustuvor tarmoqlar va qishloq xo'jaligi sohalarida hamkorlikni chuqurlashtirish to'g'risidagi hujjatlar imzolandi. 18-noyabr kuni Moskvada O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi 2-mintaqalararo hamkorlik forumi bo'lib o'tdi. Unda tomonlar umumiy qiymati 9 milliard dollarlik 600 ga yaqin shartnoma, jumladan 7.4 milliard dollarlik investitsiya loyihalarini imzolashdi. Shuningdek, Rossiya O'zbekistonning suv o'tkazish tizimiga investitsiya kiritishi ma'lum qilindi. Rossiya O'zbekistondagi 202 ta nasos stansiyasini modernizatsiya qilishni qo'llab-quvvatlaydi. Ma'lum qilinishicha, loyiha 577 million dollarni tashkil qiladi. Qayd etilishicha, loyiha uchun zarur bo'lgan uskunaning 80%ini Rossiya eksportchilari yetkazib keladi. Xususan, gap nasoslar, elektromotorlar va boshqa qurilmalar haqida ketyapti. Rossiya investorlari O'zbekiston bilan qiymati 11 milliard dollarga baholangan joriy va yangi loyihalar doirasida ham hamkorlikni rivojlantirishga tayyor ekanliklari qayd etildi. Biz yo'lovchi tashishni modernizatsiya qilish, muqobil energetika, issiqxona majmualarini qurish va boshqa ko'plab loyihalarni amalga oshirishga tayyor bo'lgan vijdonli mahalliy ishlab chiqaruvchilarni tanlab olishimiz mumkin, dedi Rossiya eksport markazi bosh direktori Veronika Nikishina 18-noyabr kuni ikki davlat o'rtasidagi forum doirasida. Rossiya Mirziyoyevning 2-chi prezidentlik muddatida safar qilgan 2-chi davlati bo'ladi.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Rasmiy Toshkent Mirziyoyevning Moskvaga kelishini muhim voqea sifatida talqin qilmoqda. Bundan oldinroq Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham O'zbekiston rahbarining tashrifi katta yutuq bo'lishi haqida gapirgandi. Mirziyoyev va Putin uchrashuvi doirasida 30 ga yaqin davlat hujjatlari imzolanishi kutilmoqda. Ekspertlar uchrashuv natijalari O'zbekiston Kreml tomonidan tuzilgan Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilishiga olib kelishi borasida turli taxminlarni ilgari surmoqda. O'zbekiston bilan savdo hajmini oshirib borayotgan Rossiya Toshkentning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo bo'lishiga ko'pdan beri umid qilayotgani sir emas. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Rossiyaning Kommersant gazetasiga shu yilning oktyabrida bergan intervyusida O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi nima sababdan kechikayotgani haqida savolga javob bergandi. Komilov O'zbekiston hukumati a'zolik bilan bog'liq xavflarni o'rganib chiqayotganini aytgan. Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga tashrifi tashrif arafasida so'zga chiqqan Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga ishiga yanada yaqinroq kirishishga chaqirdi. Tashrif arafasida Rossiya hukumati O'zbekistonni qator imtiyozlar bilan siylashga tayyorligini ham namoyish qildi. Jumladan Putin hukumati keyingi o'quv yilida o'zbekistonlik talabalar uchun Rossiya oliy o'quv yurtlarida bepul ta'lim olish kvotalari miqdorini 750 o'ringa oshirishi mumkinligini aytgan. Rossiya iqtisodiy taraqqiyot vaziri Maksim Reshetnikov esa Kreml ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblarda rublga o'tishi mumkinligini ma'lum qildi. Reshetnikov rubldagi hisob-kitoblarni kengaytirish shaxsan Putinning topshirig'i bo'lganini qayd etdi. Iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirovning Telegram kanalida hafta boshida O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Rossiya fond bozorida jami 15 milliard rubllik obligatsiyalarni joylashtirganini bildirdi. Katta ehtimol rublda jalb qilinadigan mazkur qarz aynan Rossiyadan rublga tovar va xizmatlar sotib olishga yo'naltiriladi. Rossiya bilan tashqi savdo salbiy saldosi o'tgan 9 oyda 2.2 milliard dollarga yetgan. Ya'ni biz ularga sotayotganimizdan sotib olayotganimiz shunchaga ko'p, deb yozdi Otabek Bakirov. Rossiya O'zbekistonni o'zining atom loyihasiga respublika hududida AES qurishga ham undab keladi. Ammo aftidan taklif etilayotgan imtiyozlarga qaramasdan O'zbekiston bilan muzokaralar Vladimir Putin hukumati uchun oson kechmayotgan ko'rinadi. 2021 yilning oktyabr o'rtalarida investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov Jahon savdo tashkiloti vakillari bilan tashkilotga a'zo bo'lish masalalarini muhokama qilgandi. Ozodlik suhbatlashgan Moskvadagi Carnegie markazi konsultanti siyosiy tahlilchi Timur Umarov Toshkentning Rossiya tuzilmalariga qo'shilishga shoshilmayotgani ortida siyosiy va iqtisodiy manfaatlar yotibdi degan fikrda.
Все это время команда Шавката Мирзиёева пыталась выиграть для себя максимально выгодное положение.
Мирзиёев командасы Россия ittifoqiga kirish uchun o'zga imkon qadar foydali sharoitlarni savdolashdi degan fikrdaman. Gap shundaki, tomonlar uzoq vaqt tariflar masalasida kelisha olmayotgandi. O'zbekiston ichki ishlab chiqaruvchini himoyalovchi baland import bojlariga ega, ko'plab sohalarda monopoliyaga ega. Ikkinchi masala migratsiya. O'zbekiston bu masalada o'z mehnat muhojirlari uchun Rossiyada ishlashga ko'proq imtiyozlarni savdolashib olmoqchi. Tahlilchi O'zbekiston KXTga bo'lmasa ham, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishga ancha oldindan tayyorgarlik ko'rib kelayotganiga ishonishini aytadi. Tomonlarga kuzatuvchilik qilayotgan O'zbekiston bilan ayrim masalalar, imtiyozlar, necha yil bo'lishi ishlab chiqarishdagi ayrim yuqori bojlarning saqlanishi va boshqasi bo'yicha kelishishi qoldi. Rossiya allaqachon bir qancha yengilliklarni berganini, ikki davlat o'rtasida rubl muomalasi kiritilishini e'lon qilib bo'ldi. 158 ming o'zbek migrantiga amnistiya berildi. Ikki davlat o'rtasida muhojirlarni olib kirish kanallari ochildi. O'zbekistonliklarga 15 kun qaydga turmasdan yashash imkoni berildi. O'zbekistonga million gektar yerni arendaga berishga kelishildi. Rus maktablari va o'quv yurtlari ochildi. Shuning o'zi yetarli emasmi xulosa qilishga, dedi tahlilchi Temur Umarov. Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazir fikricha, ikki davlat muzokaralarida Afg'oniston masalasi ko'tarilishi tabiiy.
Taliban harakatini kim birinchi tan oladi? Ma'lumki, hozir O'zbekistonni tan oldirishmoqchi birinchi bo'lib, O'zbekiston orqali Xitoy va Rossiya Taliban bilan aloqa qilmoqchi. Bu albatta O'zbekiston uchun katta zarar bo'ladi. O'zbekiston obro'siga putur yetkazadi. Yana bitta narsa, bu yerda Rossiya harbiy bazasini ochish niyati O'zbekistonni ODKBga qo'shish va Afg'onistonni bahona qilib, Afg'onistonda IShID haqiqatdan ham kuchayyapti. Bu yerda yana bitta mavzu ko'tariladi. Turkiyani uzoqlashtirish. Turkiyadan, Amerikadan hammadan uzoq bo'lish kerak, faqat Rossiya bilan yaqin bo'lish kerak. Putinni shuni ko'rib chiqishadi.
Deydi Anvar Nazir. O'zbekiston prezidentining 2020 yil bahoriga mo'ljallangan Moskva rasmiy tashrifi pandemiya sabab noma'lum muddatga qoldirilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sun'iy yo'ldoshga qarshi Rossiya sinovi faza uchun nimani anglatadi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2020 yilning 15-dekabrida Rossiya hukumati uchuvchilarni mamlakatning Laptev dengizidagi havo bo'shlig'iga yaqin yo'lamaslik haqida ogohlantirdi. Bunga mazkur hududdagi xavfli operatsiyalar va raketa sinovlari sabab qilib ko'rsatildi. Ogohlantirishdan bir necha kun o'tib, AQSh rasmiylari Rossiya sun'iy yo'ldoshga qarshi raketani sinovdan o'tkazgani va buning oqibatlari haqida gapirdi. Amerikalik mutaxassislar agarda bu qurol haqiqiy sun'iy yo'ldoshda sinovdan o'tkazilsa, fazoga tarqaladigan qoldiqlar tijoriy sun'iy yo'ldoshlarga xavf tug'dirishi va kosmosni ifloslantirishi haqida xavotir bildirdi. Oradan 11 oy o'tgach bu xavotir reallashdi. 2021-yilning 15-noyabr kuni Yer orbitasidagi halokatli kosmik chiqindilar uyumi xavfli balandlikda paydo bo'ldi. Shu sabab NASA xalqaro kosmik stansiyaning 7 kishidan iborat ekipajini uyqudan uyg'otib, ularga 2 soat davomida kemaning xavfsiz joyidan boshpana topishini buyurdi. Aksariyat mutaxassislar bunday favqulodda holatga Rossiyaning dushman sun'iy yo'ldoshlarini yo'q qilishga mo'ljallangan qurolni sinovdan o'tkazgani sabab bo'ldi degan fikrda yakdil. Xalqaro kosmik stansiyadagi kosmonavtlarni qo'rqitib yuborgan bu tahdidli vaziyat ortidan Vashington Rossiyani o'ylamay qilingan xavfli va mas'uliyatsiz xatti-harakatlar va kosmik stansiya faoliyatiga xavf solishda aybladi. AQSh rasmiylariga ko'ra vayron bo'lgan sun'iy yo'ldoshdan fazoga 1,5 mingga yaqin katta bo'lak tarqagan. Ko'p narsa haqida tortishish mumkin, ammo hamma tan oladigan haqiqat shuki, yuqori balandlikda kosmonavtlar hayotiga tahdid soladigan qoldiq jismlar yaratish kerak emas, deydi Rossiya harbiy faoliyat haqida yozib kelayotgan bloger Pavel Podvik Ozodlik bilan suhbatda. Hozirgacha qilingan rasmiy bayonotlarida Rossiya rasmiylari sun'iy yo'ldoshga qarshi qurol sinovdan o'tkazilgani yoki fazoda qoldiqlar qatlami vujudga kelgani haqida lom-mim degan emas. 15-noyabr kungi tahdidli voqeadan 2 kun o'tib Rossiya mudofaa vazirligi Sovetlarning 1987-yilda orbitaga chiqarilgan Tselina harbiy radio kuzatuv sun'iy yo'ldoshi yo'q qilinganini bildirdi. Ayni paytda bunday sinov natijasida boshqa sun'iy yo'ldoshlar yoki kosmik stansiyaga xavf tug'ilgani rad etildi. 1967-yilda Moskva va Vashington o'rtasida yadroviy qurollarni orbitaga olib chiqishni taqiqlash va kosmosdan tinch maqsadlarda foydalanish to'g'risida shartnoma imzolangan. Biroq shartnoma sun'iy yo'ldoshlarga qarshi maqsadli hujum uyushtirish yoki sun'iy yo'ldoshga qarshi qurollarni sinovdan o'tkazishni taqiqlagan emas.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19-noyabr kuni Rossiya Federatsiyasiga davlat tashrifi bilan bordi. 2020-yil 15-dekabrda Rossiya uchuvchilarini Laptev dengizidagi havo bo'shlig'iga yaqin yo'lamaslik haqida ogohlantirdi. Belarusda Belapan agentligi direktori ekstremistik uyushma tuzganlikda ayblanmoqda. O'zbekistonda yangi hukumat tuzilmoqda. Undan nima kutsa bo'ladi? Davra suhbati. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ikkinchi muddatga qayta saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev ishchilik bilan hokimiyat tarkibini o'zgartirishda davom etmoqda. 18-noyabr kuni Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev ishdan olinib, Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Toshkent viloyati hokimi Davron Hidoyatov esa viloyatdagi Chirchiq tumani hokimligiga tushirildi. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti farmoni bilan 18-noyabr kuni Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev o'z lavozimidan ozod etildi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning ma'lum qilishicha Mirzayev Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Toshkent viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan Davron Hidoyatov esa prezident farmoni bilan Chirchiq tumaniga hokim qilib tayinlangan. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati hokimligiga Davlat bojxona qo'mitasi raisi bo'lib kelayotgan Murodjon Azimov tayinlandi. Asli Qashqadaryolik Azimov 2018-yildan buyon bojxonaga rahbarlik qilayotgan edi. Prezident ma'muriyatiga yaqin manbalar bosh vazir Abdulla Aripov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning ham lavozimi o'zgarishi, bularning o'rniga prezident komandasi deb tanilgan yosh rahbarlardan birining tayinlanishini aytmoqdilar. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning bosh vazirga o'rinbosar bo'lish haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Bunday xabarlarni Kun.uz nashri ham o'z manbasiga tayanib yozdi. Hozircha Ortiqxo'jayevning hukumatda qaysi sohaga mas'ul bo'lish haqida ma'lumot yo'q va umuman Ortiqxo'jayevning xizmat lavozim o'zgarish haqidagi ma'lumotlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. Bosh vazirning ijtimoiy rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimi esa bundan biroz avval bo'shagan Behzod Musayev sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga o'tkazilgan edi. 17-18 noyabr kunlari davomida kuzatilayotgan hukumat tarkibidagi bu o'zgarishlar hozircha asosan kadrlar rokirovkasidan iborat bo'lmoqda, ya'ni mavjud kadrlar almashtirilmoqda. bormoqda. So'nggi haftalar davomida hukumatda kutilayotgan o'zgarishlar borasida nomi eng ko'p tilga olinganlardan yana biri tashqi savdo va investitsiyalar vaziri Sardor Umrzoqovdir. Ozodlik suhbatlashgan bir-biridan mustaqil manbalar Umrzoqov bosh vazirlikka ehtimoliy nomzodlardan biri ekanini aytmoqda. Umrzoqovni shaxsan taniganlarning ayrimlari uni murosasoz munosabatlarda balansni saqlashga intiladigan, g'arb hukumatlari va investorlar bilan gaplasha oladigan zamonaviy rahbar deb ta'riflasa, tanqidchilari ashaddiy karyerist, prezident ismidan chiqmaydigan itoatkuy shogird deb sifatlamoqda. O'zbekistonda jami 24 vazirlik, 10 davlat qo'mitasi, 6 davlat inspeksiyasi va yana bir necha davlat agentligi bor. Bularning aksarida birinchi rahbar va o'rinbosarlarning o'rtacha yoshi 65-70 atrofida. Katta yoshdagi vazirlarning aksar qismi sovet davrida ta'lim olgan, sovet nomenklaturasidan chiqqan rahbarlardir. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelishi bilan davlat strukturasini isloh qilish, xodimlar sonini qisqartirish hamda yoshartirishni va'da qilgandi. Keyingi yillarda bir necha muhim vazirliklarga nisbatan yosh kadrlarni tayinladi ham. Bular 44 yashar Sardor Umrzoqov, tashqi investitsiyalar va savdo vaziri, 44 yashar Sherzod Shermatov, sobiq xalq ta'limi vaziri, endilikda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri, 41 yashar Ruslanbek Davletov, adliya vaziri, 42 yashar Temur Ishmetov, moliya vaziri, 48 yashar Behzod Musayev, avvaliga bosh vazir o'rinbosari, endilikda sog'liqni saqlash vaziri, 40 yashar Baxtiyor Saidov, xalq ta'limi vaziri. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalariga ko'ra bir-biri bilan tengqur bu kadrlarning hammasi Shavkat Mirziyoyev shaxsan tanlagan kadrlardan iborat prezident komandasiga mansub. Ularning aksari o'z vaqtida marhum prezident Islom Karimov tashabbusi bilan ochilgan Umid jamg'armasi vositasida Yevropadagi nufuzli oliy o'quv yurtlarida ta'lim olib qaytgan. 18 noyabr kuni kuzatilgan kadrlar almashinuviga qaraganda Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov boshqaruvi paytida 13 yil bosh vazir bo'lgan paytlardan beri o'ziga sodiq qolayotgan safdoshlarini ham unutmayotir. Zotan bunday ischil kadrlar almashinuvi O'zbekistonda qariyb 30 yil hokimiyatdagi ta'sirini saqlab turgan va eng qudratli shaxs ko'rilgan Rustam Inoyatovning iste'fosi fonida tezlashdi. Milliy xavfsizlik xizmati hozirgi Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Rustam Inoyatov prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchi lavozimidan olindi. 15 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov bu lavozimga Baxtiyor Islomov tayinlanganini ma'lum qildi. Ozodlik O'zbekiston hukumatidagi kadrlar almashinuvi jarayonini kuzatmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Huquq faollari sobiq o'zbek diplomati taqdiridan xavotirda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti sobiq o'zbek diplomati Qodir Yusupov qamoqxonada kaltaklangani va tibbiy yordamsiz qoldirilgani haqidagi xabarlardan so'ng uning ahvolidan tashvishda ekanini bildirdi. Qodir Yusupov hozirda Navoiy shahridagi 4-sonli koloniyada saqlanmoqda. Sobiq diplomat davlatga xiyonat qilganlikda ayblanib, 2020-yil yanvaridagi yopiq sud majlisida chiqarilgan hukmga ko'ra 5,5 yillik qamoq muddatini o'tamoqda. 69 yoshli Yusupov shizofreniya kasalligiga chalingan bo'lib, uning aybini tan olishi va sud jarayoni bilan bog'liq jihatlar oilasi va xalqaro inson haqlari tashkilotlari tomonidan shubha ostiga olingan. Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi ma'lum qilishicha, Yusupov bir mahkum ustidan shikoyat qilgani uchun 2021-yil sentyabr va oktyabr oylarida u tomonidan 2 marta kaltaklangan. O'sha mahkum o'ch olish maqsadida uni barchaning ko'z o'ngida shafqatsizlarcha do'pposlagani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Yusupovning miyasi chayqalib, badani momataloq bo'lib ketgan. O'g'li Boburning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, otasini tekshirgan shifokor unga miya chayqalganini isbotlovchi holatlar yo'qligini aytgan. Garchi sobiq diplomat o'sha hujumdan beri bosh og'rig'idan aziyat chekib keladi. Kaltaklar zarbidan Qodir Yusupovning ikki tishi to'kilgan, biroq qamoqxona ma'muriyati uning stomatologiya shifoxonasiga borishiga ruxsat bermagan. Yusupov uzoq yillar diplomat bo'lib xizmat qilgan. O'zbekistonning Buyuk Britaniya, Vengriya, Slovakiya va Avstriyadagi, shuningdek qarorgohi Venada joylashgan xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi diplomatik missiyalarda ishlagan. 2009-yilda nafaqaga chiqqan. 2018-yil 3-dekabr kuni ertalab Yusupov o'zini o'ldirishga uringan. Toshkent metropoliteni stansiyalaridan birida poyezd yaqinlashib qolgan paytda relslar ustiga sakrab tushgan. Uni kasalxonaga eltib tibbiy yordam ko'rsatganlar. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar yuz bergan voqeani oqshom vaqtiga qadar oilasiga bildirmagan. Qarindoshlari bilan Izmayiz Yusupov yotgan kasalxonaga davlat xavfsizlik xizmati xodimlari yetib borishgan. Yusupov qovurg'alari singan, miyasi chayqalgan holda kasalxona to'shagida yotarkan, maxsus xizmatning ikki xodimi qarindoshlari ishtirokisiz uni so'roq qilgan. Bir soatlardan keyin ular palatadan chiqib Yusupovning qarindoshlariga u g'arb foydasiga josuslik qilganini tan olganini aytgan. 10 dekabr kuni davlat xavfsizlik xizmati xodimlari kasalxonaga kelishgan va qarindoshlariga xabar bermasdan Yusupovni qamoqqa olishgan. Human Rights Watch tashkiloti bayonotida shunday deyilgan edi. Ishni yuritgan xavfsizlik xizmati xodimlari Yusupov qamoqqa olinganidan so'ng advokati va oila a'zolariga qariyb 5 oy davomida u bilan uchrashishga ruxsat bermagan. Shuningdek, advokatidan voz kechishi uchun Yusupovga tazyiq o'tkazishgan deyilgan bayonotda. Advokat nihoyat Yusupov bilan uchrashishga muvaffaq bo'lganida esa uni ish materiallarini oshkor qilmaslik haqidagi konfidensial hujjatga imzo chekishga majbur etganlar. Human Rights Watch'ning qo'shimcha qilishicha, 2018 yil dekabrdan 2019 yilning mart oyi oxirigacha davlat xavfsizlik xizmatining ikki xodimi uning kamerasiga kunda 2-3 marta kirib, agar aybiga iqror bo'lmasa, uni rezina tayoq bilan zo'rlash, xotini va qizining nomusiga tajovuz qilish, ikki o'g'lini, jumladan chet elda yashovchi o'g'lini ham mamlakatga olib kelib qamoqqa olish bilan unga tahdid qilishgan deya qo'shimcha qiladi. Bobur Yusupov Navoiydagi qamoqxonaning bir kishilik kameralari 2 ga 1,5 metr o'lchamli bo'lib, sichqon, burga va boshqa zararkunandalarga to'la ekanini aytadi. 2021 yil may oyida Inson huquqlari kengashining o'z boshimchalik bilan hibsga olishlar bo'yicha ishchi guruhi Yusupov ishi yuzasidan o'z xulosasini e'lon qilarkan, u adolatli sud muhokamasi huquqidan mahrum qilinganini va tergov davrida ham adolatsiz hibsda tutilganini ta'kidladi. Komissiyaning 2021 yil 4-iyun kuni e'lon qilingan xulosasida esa Yusupovni qo'lga olish, hibsda tutish va sud qilish jarayonida ko'pdan-ko'p qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgani aytiladi. Xulosada O'zbekiston hukumati janob Yusupovning ozodlikka chiqishini ta'minlash uchun oshig'ich choralar ko'rish va uning huquqlari buzilishiga javobgar shaxslarga nisbatan tegishli choralar ko'rishga chaqirilgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmaniston, non uchun navbatlar va axborot ustidan nazorat tafsilotlar bilan gulasal. Ashxobod va mamlakatning boshqa shaharlarida soatlab davom etadigan navbatlarni ko'rish mumkin, chunki do'konlarga yangi oziq-ovqat mahsulotlari kelishi ham uzoq vaqt oladi. Hatto ba'zida oziq-ovqat yetishmasligidan odamlar uylariga quruq qo'l bilan qaytishga ham majbur. Non yoki boshqa arzon oziq-ovqat mahsulotlari uchun navbatda turgan olomon orasida vaqti-vaqti bilan janjalga ham guvoh bo'lish mumkin. Ammo Turkmaniston avtoritar hukumati, qashshoqlik va iqtisodiy qiyinchiliklar bilan bog'liq vaziyat jahon afkor ommasiga oshkor bo'lishni istamaydi. Ashxobod politsiyasi foto va video tasvirlar tarqalmasligi uchun navbatda turish chog'ida smartfondan foydalanganlarni hibsga olmoqda. Ismini oshkor qilishni istamagan ashxobodliklardan birining so'zlariga ko'ra, politsiya zobitlari qo'l telefoni bor odamlarni yaqindan kuzatib, navbatni suratga olishda gumonlanganlarni mahkamaga so'roq qilish uchun olib ketmoqda. Politsiyadagi manbaning aytishicha, holat tasvirga olinmasligi uchun fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar ham atayin navbatda turmoqda. Bu mamlakatda 5 yil ilgari boshlangan oziq-ovqat taqchilligi va narxlarning oshishi odamlarni tobora qashshoqlik domiga tortyapti. Biroq hukumat iqtisodni o'nglash o'rniga odamlar ustidan axborot nazoratini kuchaytirgan. Turkmaniston hukumatini tanqid qiluvchi har qanday ma'lumotga to'siq qo'yilmoqda. Ozodlik radiosining Ashxoboddagi muxbirlari tomonidan yashirincha suratga olingan tasvirlarda erta tongdan hukumat do'konlari yaqinida to'plangan o'nlab mahalliy aholini, jumladan yosh bolali ayollarni ham ko'rish mumkin. Bu non narxidagi tafovut bilan bog'liq. Davlat do'konlaridagi nonning narxi 30-60 sent bo'lsa, bozor va xususiy novvoyxonalardagi non esa bundan 10 barobar qimmatroq. Ashxoboddagi aksariyat davlat oziq-ovqat do'konlarida kunlik non zaxirasi navbatda turgan xaridorlarning taxminan 60%iga yetadi xolos. Boshqalar esa shunchaki hech vaqosiz ketadi va qaytib kelib yana kutadi, deydi Ozodlik muxbiri. Iqtisodiy inqiroz yomonlashgani sari Ashxobod ham ishsizlik, korrupsiya va avtoritar mamlakatdagi iqtisodiy muammolarni tanqid qilgan xorijdagi turkmanlarga qarshi kampaniyani kuchaytirdi. Xavfsizlik xizmati xodimlari Libab viloyatida xorijdagi turkman faollarining hukumatga qarshi tashviqoti yuzasidan aholi bilan uchrashuvlar o'tkazgan. Farabda bo'lgan yig'ilishda rasmiylar odamlarni xorij ommaviy axborot vositalariga, jumladan AQShning tashviqot vositasi deb atalgan Ozodlik turkman xizmatini kuzatmaslikka chaqirgan. Yig'ilishlarda qatnashganlarning so'zlariga ko'ra, xavfsizlik xodimlari Ozodlik turkman xizmatining non uchun navbatlar haqidagi hisobotlarini ayniqsa tanqid qilgan. Turkmaniston allaqachon ko'plab ijtimoiy tarmoqlar va mustaqil yangiliklar veb-saytlarini bloklagan bo'lsa-da, ko'plab turkmanlar ushbu saytlardan boshqa tarmoqlar orqali foydalanib kelardi. Bu ham yetmagandek, Turkmaniston rasmiylari endilikda butun mamlakat bo'ylab internet tezligini ham sekinlashtirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19 noyabr kuni Rossiya Federatsiyasiga davlat tashrifi bilan bordi. 2020 yil 15 dekabrda Rossiya uchuvchilarini Laptev dengizidagi havo bo'shlig'iga yaqin yo'lamaslik haqida ogohlantirdi. Belarusda Belapan agentligi direktori ekstremistik uyushma tuzganlikda ayblanmoqda. O'zbekistonda yangi hukumat tuzilmoqda. Undan nima kutsa bo'ladi? Davra suhbati. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari, kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
So'nggi bir haftada O'zbekistonda bir viloyat hokimi va bir vazirning o'zgarishi prezident saylovi ortidan vazirlar mahkamasi tarkibida jiddiy o'zgarishlar bo'lishi haqidagi kutilmalarni paydo qildi. 8 noyabr kuni Navoiy viloyat hokimi Qobil Tursunov ishdan olinib, o'rniga Toshkent bosh soliqchisi Normat Tursunov tayinlandi. 11 noyabr kuni esa Sog'liqni saqlash vaziri Abduhakim Hojiboyev o'rniga Soliq qo'mitasining sobiq rahbari bosh vazir o'rinbosari Bezod Musayev tayinlandi. So'nggi kunlarda qator mahalliy blogerlar o'z insiderlariga tayanib bosh vazir Aripov va Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayevlarning ham lavozimdan ketishi bashorat qilmoqda. Toshkent shahar hokimligi bu xabarlarni rasmiy raddiya bilan chiqdi. Germaniyaga safar qilgan Aripov rahbar bo'lgan Vazirlar mahkamasi matbuot xizmati esa ehtimoliy o'zgarishlar borasida sukut saqlamoqda. Oxirgi soatlarda Samarqand viloyat hokimi ham o'zgarishi borasida tasdiqlanmagan xabarlar chiqdi. Bosh vazir va poytaxt hokimligiga ehtimoliy nomzodlarning esa tasdiqlanmagan xabarlarga qaraladigan bo'lsa, butun boshli ro'yxati shakllanmoqda. Xo'sh, hukumatda nima kutilyapti-yu, nima kutilmayapti? Hokimiyatga yangi odamlar keladimi? Bosh vazir, vazirlar yoki hokimlarning o'zgarishi O'zbekistondagi hokimiyat vertikalida nimandir o'zgartiradimi? Bu savollarni bugungi studiyamiz mehmonlari, Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosari, hozirda AQShda istiqomat qilayotgan Ismoil Aspanov, Qozog'istonlik iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev va O'zbekistondan jurnalist Nosir Zokirlar bilan muhokama qilamiz. Assalomu alaykum. Endi savol bevosita muhokamaga o'tsak, o'zgarishlar bilan bog'liq kutishlarning o'zidan boshlasak. Bu kutishlar ortida qanday umid turgan bo'lishi mumkin? Ya'ni jamoatchilikda vazir o'zgarsa, bosh vazir o'zgarsa yaxshi bo'ladi, elektr va gaz muammosi hal bo'ladi deganga o'xshash umid bormi? Bo'lsa, bu umid asoslimi? Ismoil aka, sizdan boshlasak, marhamat.
Hukumatni tarqatib yuborish kerak edi. Prezident, bu narsa bo'lmadi. Endi bitta vazir o'zgarib, bo'lmasa bitta hokim o'zgarmadi, o'zgargani bilan, mening fikrimcha hech narsa o'zgarmaydi. Tizim o'zgarish kerak. Biz mustaqil O'zbekistonda demokratik tizim yarata olganimiz yo'q. Faqat eski diktatura tizimi bo'lib kelyapti. Bu umuman demokratik tizimga o'tmasdan mana shu ma'muriy byurokratik sistemasi bilan hech qanaqa iqtisodiyot ham, ijtimoiy hayot ham, siyosat ham o'zgarmaydi. Shuning uchun buni hammasi men o'ylayman, bir nima deymiz haliga bir ko'rsatish uchun mana shunaqa bo'lyapti deb aytish kerak bo'lib qoldi prezidentga. Prezidentning o'zi o'zgarishi kerak. Prezidentning o'zi demokratiya tarafdor bo'lishi kerak. Prezidentning o'zi konstitutsiyani ishlatishi kerak. Bu davlatni na konstitutsiyaga deguncha men mana qarang 5 yilda kuzatdik, vazirliklar soni ancha ko'payib ketyapti. Ularning birontasi islohotga mos emas. Joylardagi hokimlar tepadan tayinlanib qo'yilyapti. Necha marta aytdi Mirzayevni o'zi hokimlarni saylaymiz deb. Tayinlangan hokimlar har doim shu tepadagi qo'shilgan bo'ysunadigan xalqqa xizmat qiladigan bo'lmaydi. Qancha uringanimiz bilan qancha buni qaliga aytganimiz bilan bo'lmaydi baribir. Shuning uchun mani qat'iy fikrim shundayki, bu tizim demokratik tizim bo'lishi kerak, shaffof bo'lishi kerak hamma narsa. Bizda monopoliya, nepotizm, korrupsiya juda ushaqa chiqib ketgan. Ularni tub o'zgarish qilmasa, mani o'ylimcha, mana bir ikkita vazirlarni hokimlarni o'zgartirgan bilan bitta o'g'rini o'rniga ikkinchi o'g'ri keladi. Hozir tizim shunaqa buzilib ketganki, buni men o'ylayman, yaqin orada na prezident Mirziyoyev yo boshqasi kelsa o'zgartirish qiyin. Buni faqatgina illyustratsiya qilish kerak. Tepadagilarning hammasi katta milliarder monopolist bo'lib ketgan. Buni hammamiz tan olib bilamiz.
Ismoil aka, men bir aniqlik kiritmoqchiman. O'zgaradimi, yo'qmi vazirlar bizning vaziyatda, hozirgi O'zbekiston vaziyatida?
Vazirlar o'zgarishi mumkin. Lekin qaysi vazir o'zgaradi, yo o'zgarmaydi deb aytish qiyin. Lekin qoida bo'yicha hamma vazir atstavka chiqib ketish kerak edi. Butun vazirlar mahkamasi bosh vazir bilan birgalikda atstavka chiqib ketish kerak edi iste'foga. Hammasi qaytadan tayyorlanish kerak.
Tushunarli. Tushundim. Keyingi savol. Mana yangi prezident saylangandan beri qariyb 3 hafta o'tyapti. Prezident qasamiyot qildi, ammo yangi hukumat tarkibi tasdiqlanishi haqida rasman hech qayerda ma'lumot berilmadi. Konstitutsiyada o'zi bu masala qanaqa hal qilingan? O'zgarishi kerakmi hukumat? Shu haqda Nosir aka, siz biror narsa bilasizmi?
Avvalambor, assalomu alaykum. Avvalambor biz hozir shuni bir nima qilib taklif qilib kiritayapmizki, konstitutsiyani o'zini o'zgartirish kerak. Mana prezident saylovi bo'ldi, qasamyod bo'ldi. Biz shuni kutib turibmiz. Agar o'sha konstitutsiya o'zgarsagina keyin tuzumda o'zgarish bo'lishi mumkin. Konstitutsiya o'sha ilgari Karim paytda diktaturaga moslanib, ya'ni o'sha Karimning manfaatidan kelib, hukumatning manfaatidan kelib turib chiqarilgan bular. Masalan, o'sha konstitutsiyada o'sha viloyat hokimlarining saylovlari, mana hozir biz eshityapmiz, mana kengashlarning raisligidan olib tashlandi hokim nimalari deb. Bitta-ikkita to'g'ri vazirliklarga masalan yoshlar qo'yilyapti, o'sha demokratik ruhda bo'layotgan nimalar bo'layapti, bor hozir. Ilgari masalan ash hokimiyati vakillari ham bizni ko'rsa qochardi, orqasidan esimda yuradi, buni o'zimga. Orifga keladigan bo'lsak, butunlay ana do'stimizning gaplariga qo'shilaman. Bular umuman taktiki bilan iste'foga chiqish kerak edi. Hukumatga yangi kuchlar kelish kerak, o'sha demokratik ruhda fikrlaydigan kuchlar kelish kerak. Kim ana diktatura deyaptilar? Hop, uni kim yo'q qiladi? O'sha kadrlar yo'q qiladi. Mana kadrlarni ko'rib turibmiz, bittasini gapi bittasiga to'g'ri kelmaydi. Nechta prezident qaror chiqargan bo'lsa, og'idan Abdulla Orifov ishdan haydalganlarni ham prezidentga oldiga kirib, "Keling, kechiring, endi buni qiling, bu qiling" qilib chuqib yurdi mana 5 yildan birida. Prezidentga chiqargan qarori bilan haligi bosh vazirga chiqargan qarori butunlay bir-biriga zid. Demak, o'sha hukumatni ichida o'sha kuchlarni, o'sha demokratiyaga qarshi bo'lgan, islohotga qarshi bo'lgan kuchlarni qo'llab-quvvatlaydigan qandaydir hali qo'shtirnoq ichi qanchasi bor bular. Mani fikrim yana qaytaraman. Konstitutsiyani butunlay isloq qilishdan boshlash kerak. İşte.
Rahmat Nosir aka, keling shu yerda bir narsani hal qilib olaylik. Hukumatlar nima uchun o'zgaradi o'zi? Qanday hollarda o'zgaradi? Masalan, dunyoning aksar qismi taraqqiy etgan dunyoda deylik. Byudjet pulini o'margan hukumat ketadi. So'zsiz. Tergov qilinadi, javobgarlikka tortiladi. O'zbekistondachi, bu qanday hal qilinadi mana shunday muammolar? Tahlilchi Saparboy aka shu savolga javob bersalar. Marhamat. Saparboy Jubayev.
Yaxshimisizlar. Mening fikrim bo'yicha bizning prezident shu o'tgan 5 yillikda o'zi tayinlagan shu hukumatni davom ettirishini men o'ylayman bu to'g'ri siyosat deb. Ya'ni hammasini shu qalbi g'arbdagi bir davlatlarga o'xshab boshqa bir partiyadan bir boshqa prezident kelganida edi. U o'zining shu hukumatini, o'zining xalqga bajaradigan bir organini boshqasini tanlab olishi mumkin edi. A bizda esa shu prezidentning o'zi qolgan, ya'ni uning komandasi bu hukumat. Shuning uchun bizda hukumatda juda shu o'zgarish bo'lishi kerak degan narsa men o'ylayman juda bir tabiiy bir talab qiladigan narsa bo'lishi kerak emas. Agarda shu hukumat bugungi kunda shu O'zbekistonning iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishiga javob beradigan bo'lsa, ular qolaveradi. Lekin qaysi bir sohada, masalan shu sog'liqni saqlash sohasida oxirgi 2 yilda juda og'ir vaziyat bo'ldi. Endi balkim shu oldingi ministr o'z vazifasini to'la bajarmagani uchun yangi ministrga, yangi menejerga talab bo'lgan bo'lishi mumkin. Men shu yerda bir qiziq gapni aytaman. Shu hozirgi yangi sog'liqni saqlash ministri bu mutaxassis emas deb aytyapti. Uni mutaxassis bo'lishi shart emas. Qozog'istonda ham bunaqa tajriba bo'lgan. Ya'ni sog'liqni saqlash sohasidagi menejer balkim u hali ekonomist yoki bo'lmasa moliyachi ham bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'lgan. Masalan, Yevropa davlatlarini oling, hali qarorli kuchlar ministri hech qachon bu harbiy odam bo'lishi kerak degan gap yo'q.
Buning o'rniga yaxshi boshqaruvchi deyiladi.
Yaxshi boshqaruvchi bo'lsa, balkim shunaqa bo'lib bo'lishi mumkin.
Safarbay aka,
men O'zbekistondagi hukumatni o'zgarishiga unchalik qo'shila bermayman.
Safarbay aka, shu yerda bir narsani eslatib ketay. Xato qilmasam 2017-yilda Shavkat Mirziyoyevning o'zi bizda 2 yildan keyin faqat yoshlar bo'ladi, faqat yoshlar keladi hukumatga degan gaplari bor edi. Lekin hozirgi kunga kelib biz ko'ryapmizki, hukumatda asosan 60-70 yoshdagilar qolyapti. Bu nima degani? Bu o'sha qari bilganni pari biladi degan haligi maqol bilan tushyaptimi yoki prezident o'zini gaplari esdan chiqib qoldimi?
Yo'q, uzrlar bo'lsinki, O'zbekistondagi ministrlarning ko'pchiligi yoshlar. Men masalan endi boshqa davlatlar bilan solishtirib o'tirmay, lekin masalan shu hali moliya ministri, iqtisod ministri, yana kim hali yustitsiya deyiladi-yu, shu ministrlarimiz nima qari odammi? Eng asosiy ishlaydigan vaqti-yu. Endi agarda bir odamni tajribasi yaxshi bo'lib, sog'lig'i o'zi ishlab turadigan bo'lsa, mana bu narsa bor. Hammasini almashtirish degan narsa u eskidan qolgan narsa. Masalan, shu bir 15 ta ministr bo'lsa, shuni bir 3-4-tasi tajribasi bor, oldindan ishlab kelayotgan, bir o'rtadagi bir 8-9 yoshlar, bir 3-4-tasi yangidan bo'lishi bu tabiiy narsa. Men shuning uchun O'zbekistonda ministrlarni qari deb aytamayman.
Mirziyoyevni o'zi gaz, suvdan tortib bog'cha, maktab va tadbirkorlarning muammosigacha hammasini o'zi hal qiladigan bir boshqaruv tizimida bosh vazir yoki vazir yoki hokimning o'zgarishi o'zi biron narsani o'zgartiradimi? Ismoil aka, nima deb o'ylaysiz?
Maqolaga birinchi gapimda ham aytdim. Mirziyoyevning o'zi o'zgarmasa, Mirziyoyevning metodi o'zgarmasa, respublikada hech narsa o'zgarmaydi. Hech narsa o'zgarmaydi.
Nima o'zgarish kerak?
Mirziyoyevning o'zi o'zgarish kerak, Mirziyoyevning kallasi o'zgarish kerak. Mirziyoyev diktator. Mirziyoyev byurokrat xaliga faqat o'zi boshqaraman. Menga sodiq odam kerak. Menga bilimli odam kerak emas deb aytgan odam esinglarda bo'lsa. Kecha yaqinda diplom ham kerak emas dedi. Bu odam faqat o'zining bilgan ishini qilyapti. Agarda 5 yilda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonning qudrati juda katta. O'zgarish qila olmadi. Faqat ma'muriy byurokratlik, men bilib o'zim bilaman, hammasi qo'shni upravleniya, shunday qilib mahallagacha, hokimlarni qanaqa ishlatayotganini, vazirlarni qanaqa ishlatayotganini biz ko'ryapmiz. Hamma tadbirkorlar, hamma richag o'zining qo'lida. Bunaqa joyda bozor iqtisodiyoti ishlamaydi. Hamma joyda monopoliya, Onaqa jayda iqtisadiyyat ishlamaydi. Hammasi monopoliyalarning klasterlari qo'lga berib yubordi. Xolasa oyoqqa beradi prezident, xolasa buyoqqa beradi. Oma konstitutsiyani ishlatish, qonunlarni ishlatish, bozor iqtisodiyotiga qanaqadir binva qilish, riya qilish degan gap yo'q. Bunaqada siyosiy islohot bo'lmagan joyda iqtisodiy islohot ham yo'q, boshqaruv yo'q. Bu diktatorlik rejim. Bu yerda vazirni o'zgartirsangiz ham har kuni ish narsa bo'lmaydi. Lekin vazirlarni o'zgartirish kerak.
Ismoil aka, bu yerda mana shuncha yildan beri, mana 5 yil davomida undan oldinroq prezident shuncha gapiryapti, uni qilayotgan o'zgarishlari ko'zga tashlanib hamma gapiryapti. Buni ham inkor etib bo'lmaydimi?
Men ko'zga tashlanayotgan o'zgarishlarni ko'rmadim. Faqat yolg'on gap. Siyosatda nima o'zgardi? Aytinglarchi, demokratiya o'zgardimi? Iqtisodiyotda o'zgardimi hech narsa? Boshqaruv tizimida o'zgardimi? Battar bo'ldi-ku. Men korrupsiya vaqtida ishlagan odamman. Korrupsiya vaqtidan battar bo'ldi hozir. Demokratiya bo'lmagan joyda islohot bo'lmaydi. Tamam.
Rahmat. Bir tomonda Karimov davrida qudratli amaldorlar hali ham lavozimda. Ikkinchi tomonda Mirziyoyev davrida lavozimga tayinlangan, g'arbda ta'sir olgan 2-3 ta yoshroq vazir bor. Hozirda bir tomon bosib ketishi mumkin degan kutishlar ham bordek go'yo. Tarmoqlarda shunday sharhlarni ham juda ko'p o'qiyapmiz. Agar kuzatib borayotgan bo'lsangiz. Ana eski va yangi odamlar o'rtasidagi tortishuv sizga ko'rinyaptimi? Ko'zingizga tashlanyaptimi Safarboy aka?
To'g'ri gapingiz. Rostdan ham shu men boya aytgan shu 3-4 ta yangi ministrlarning ish uslublarini qarab turib men xursand bo'layapman. Bugungi kunda O'zbekistonda iqtisodiy tomondan juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Masalan, pul siyosatining o'zgarishi buni inkor qilib bo'lmaydi. Ikkinchi, savdo masalasida, chet ellar bilan, qo'shni davlatlar bilan savdo masalasida, masalan, Qirg'iziston bilan Tojikiston chegarasini ochilishini, shu savdolarni, odamlarni borib kelishi, buni ham inkor qilib bo'lmaydi. Albatta, bugungi kunda, masalan, kecha Mirziyoyevni xalqa turk davlatlar uyushmasiga to'la a'zo bo'lishini masalan, shuni biz 10 yil oldin shuni o'ylab ko'rganmidik? Hech kim buni bugungi kunda Turkmanistonni ham shunga shu a'zolikka yaqinlashtiryapti. Bu Mirziyoyevni mehnati. Men ochiq aytay sizlarga. Chunki oldingi masalan shu Turkiyani yoki masalan Qozog'istonni prezidentlar ham shu Berdimuhammedovni yertib borish imkoniyati bo'lmagan edi. Bu bugungi kunda O'zbekistonning O'rta Osiyodagi rolini oshirib boryapti. Albatta, hamma narsalarni hal qilish qiyin. Men masalan xalqga siz aytdingiz-ku, shu agarda hukumat o'zgarsa, shu yangilari kelsa, ertaga birdaniga gaz bo'lib qoladimi, elektr energiya bo'lib qoladimi deyapsiz. U masalalarni shu O'zbekistonda masalan 20 yil bo'lmagan narsani 5 yilda hal qilib bo'lmaydi. Yangi elektr stansiyalarini qurish, butun shu gaz tizimlarini yangisini almashtirish bu asta-sekin amortizatsiya darajasida bo'lish kerak edi.
Qancha vaqt kerak? Safarboy aka, qancha vaqt kerak?
Buni o'zgartirish uchun sizning savolingiz qalbga urush tilida retorik deyiladi-yu, iqtisodni rivojlantirmasdan turib buni birdaniga o'zgartirish imkoniyati yo'q. Masalan, bugun investitsiya kerak O'zbekistonga. Mana o'zingiz xabaringiz bor, bir 30 milliardga yaqin tashqi qarzlarni olyapmiz. Buni hammasi shu energetikaga ketyapti, qishloq xo'jaligiga ketyapti, yoki boshqa sohalarga ketyapti. Endi xalqiga gaz, elektr narsalarini bugun o'zgarish agarda ertaga boshlasak, masalan, atom elektr stansiyasini qurishini u necha yildan keyin tamom bo'ladi? 4-5 yildan keyin. Shunda biz 26-chi yillarda elektr energiyasini hal qilsak bo'ladi degan gapni aytish mumkin. Kichkina-kichkina GES'larni qurib biz u masalani hal qila olmaymiz. Lekin bir narsa bor shu yerda. Ko'pchilik aytadi, gazni biz eksport qilyapmiz, elektr energiyani eksport qilyapmiz Afg'onistonga, Xitoyga gazni. Shuni qoldirsak bo'ladimi dedi. Avonda bizga valyuta tushumi bo'lmaydi-yu. Ertaga biz dorilarni, oziq-ovqatni import qiladiganlarni unga valyutani qayerdan olamiz? Shu narsalar bor. Albatta, men bu yerda shu Ismoil aka, Nodir aka gaplarga qo'shilaman. Bizdagi ming afsuski, korrupsiya darajasi nafaqat O'zbekistonda, butun O'rta Osiyo respublikalarida, Rossiyada ham juda kuchli. Endi bu lekin bizdan tarixdan kelayotgan narsa. Buni hammasini birdaniga shu chop ketsak, hammasini bor ketsin desak, baribir shunaqa odamlar keladi.
Rahmat. Mirziyoyevning kadrlar siyosatida ayniqsa ilk davrlarda ancha palapartishlik kuzatilgandi. Bu haqda masalan mustaqil iqtisodchi Yuliy Yusupov va boshqalar ham yozdi, ko'pchilik yozdi. Amalda bu siyosatda nima o'zgardi? Mana shu 5 yilda asosiy kriteriyalar o'zgarmagandek, masalan, shaxsiy sadoqat degan tushunchalari Ismoil aka nima deb o'ylaysiz?
Mirzayevni kadrlar siyosati faqat odamga sadoqatli odam o'zi aytdi-ku buni, o'zi gapi. Menga sadoqatli odam kerak dedi. Men o'zim tarbiyalab olaman
dedi. Bu normal narsa emasmi sadoqatlilik? Hamma hukumatlarda, hamma hukumat o'ziga sadoqatli insonlarni oladi. Normal holat emasmi?
Sadoqati degan narsa bu yerga ketmaydi davlat ishida. Davlat ishidagi sadoqatli va shaxsiy sadoqatli deb bilaman. Sadoqatli bo'lish kerak faqat xalqqa, konstitutsiyaga, davlat ishiga. Shaxsiy sadoqatli degan bu shaxsga sig'inishdan boshqa hech narsa emas. Bu mutlaqo noto'g'ri. Bu siyosiy islohot bo'lmagan joyda, siyosiy partiyalar bo'lmagan joyda, qanaqadir bir fikrlarning har xil bo'lishi bu siyosiy islohot deymiz. Lekin bu narsa bo'lgani yo'q bizda. Men takror aytaman. Demokratik tizim bo'lmagan joyda islohot bo'lmaydi, hech narsa kutish mumkin emas. Buni yana 20 yil kutishimiz kerakmi-kan? 5 yilda men Safarbayga aytganim qo'shilmayman. Haliga aytgan narsalar bu melish. Iqtisodiyot o'zgargani yo'q. Umumiy ichki mahsulot, valyuta turli produkt 1% kadar bo'lsa, orqa ketish bor. Buni nima deb tushuntirishimiz mumkin? Inflyatsiya darajasini qaranglar. Bu dunyoda eng orqada qolgan davlatlarning qatoriga qo'shilganmiz-ku. O'zbekistonda imkoniyat juda katta. Shuning uchun kadrlar masalasi, iqtisodiyot masalasi, hamma siyosiy masalalarda Mirziyoyevning siyosati faqat ko'zbo'yamachilik odamlarni aldash.
Aynan Mirziyoyev eng ko'p takrorlaydigan mana sadoqat, adolat masalalarida yana bir narsani so'rasam. Davlat rahbariga sadoqat har doim ham adolatli anglatmasligini misollar ko'p. Buni Karimov davrida ham ko'rdik. Shunday ekan, o'zi mantiq bormi Mirziyoyevni kadrlar siyosatida? Nosir aka, nima deb o'ylaysiz? Marhamat.
Men bitta savol bor edi, bu Ismoil aka qayerda yashaylar? O'zbekistondami yoki tashqaridami?
Amerika Qo'shma Shtatlarida.
Ha, endi men qarang. Hozir siz mundoq ijtimoiy tarmoqlarga kiringda, bizdagi azil vaziyatni ko'ring. Ijtimoiy tarmoqlarda masalan 100 ta fermerni 2-tasini ishi bitmayotgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarga o'sha chiqadi. Va haligini ko'rgan odamlar voydoy, O'zbekistonda siljis kerak, rasvo olib ketdi. Biz ko'rdik. 25 yil tizimni, karantin tizimini biz ko'rdik. Hozir bu Ismoil akaning gapi bo'yicha hech narsa bo'lmagan, siz hali Karimov qana qilgan bo'lsa, undan ham battar qilardi korrupsiya. Korrupsiya karantin paytida bundan ham yomon bo'lgan. Lekin oshkoralik bo'lmaganligi uchun yoyilmagan. 25 yillik tizimni bir 10 yil ichida, 15 yil ichida o'zgartirib bo'lmaydi. Mana masalan, Qozog'iston, Rossiya, yana boshqa qo'shnilarimizda islohotlar o'sha 90-yil yo boshlangan islohotda. Mana shuning uchun bizi farzandlarimiz yo'qqa bormadi, ko'chilib qilyapti.
Nosir aka, shu savolingizni Ismoil akaga bersam, Ismoil aka, siz kuzatyapsizmi o'zi tarmoqlarda nima bo'layotganini, O'zbekistonda nima bo'layotganini?
Har doim yozaman. Qishloq xo'jaligidagi iqtisodiy islohotlar bo'yicha umuman qo'shilmayman ham suhbatimizni aytgan gaplariga. Hozir bir qishloq xo'jaligida dehqonlarni chorvadorlar hasad ko'chiradi, faqat monopolistlardan olib keldik. G'alla bilan paxtaga pul bermaydi, shuni islohot. Bozor iqtisodiyoti deb mana davlat buyurtmasi yo'q deb, davlat xarid narxi yo'q deb klasterlarning narxi keldi, umuman to'lamaydi. Buni tan narxidan ham kam. Hammasi qasadga uchragan, umuman yig'lab davlatdi. Men fermer hammasi yaxshi demayman, aytganman buni. Lekin qishloq xo'jaligida o'ziga xos narsalar borki, buni hammasini hozir faqat klasterlarga, monopolistlarga xizmat qiladigan korxonalar sifatida hozir tuzdi qaytadan. Buni haliga maqbullashtirish, yirglashtirish deb boshqa. Buni hammasi faqat monopoliya, boshqa hech narsa emas. Ko'ringlar, ijtimoiy sohada nima qanaqa gaplar bo'layotganini. Qishloq xo'jaligini men hammalaringdan yaxshi bilaman, maqtanch emasman. Ichidan chiqqanman. Lekin qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohot bo'lgani yo'q. Noto'g'ri gap. Kim shunaqa desa, bahslashim marhamat, mana lug'at tayyorman.
Ismoil aka, hozir mana shu suhbatlaringizdan har kim o'zini albatta fikrga, dunyoqarashi nuqtai nazaridan o'z fikriga ega, lekin bir narsada men uchov mana shu suhbatdoshlarning fikri korrupsiya, tanish bilishchilik va nepotizmda yakdillik mavjudligini sezib qoldim. Shu masalada bir savolim bordi. Toshkentdagi qurilishlardan tortib joylarda hokimiyat tizimidagi korrupsiya mojarolarida vaqt-vaqt bilan yuzaga chiqib qoladigan ko'pkina sharhlovchilarga ko'ra o'zbek jamiyati va boshqaruvdagi eng katta muammo deyiladi. Eng oxirgisi mana Andijondagi prokuratura xodimining 30 ming dollar pora bilan tushlangani bo'ldi. Uni go'yo rahbarlardan viloyat hokimligiga qarindoshligi bor degan gap bo'ldi. Endi hozircha tasdiqlanmagan albatta. Lekin Mirziyoyev davrida korrupsiya va qarindosh urug'chilik yanada kuchayganiga guvoh bo'layapmiz. Buni inkor etib bo'lmaydi. Qizlardan tortib kuyovlargacha va hokazo. Hukumatda alohida odamlarni o'zgartirish, bir joydan boshqa joyga olish bilan korrupsiya va nepotizmni yo'qotib bo'ladimi? O'zi yo'qotish uchun istak, ayniqsa siyosiy iroda bormi hozirgi hukumat? Bu savolni men uchala ishtirokchiga bermoqchiman. Marhamat, Nosir aka, nima deb o'ylaysiz?
Endi korrupsiya, mana masalan biz ko'rib turibmiz, qorani oldini olganda 15 yil, 20 yil kam deganda qamash kerakda. Haligi nima qilib turib, qoramini ushlagan odamni 2,5 yil, 1 yil berib, turib solib chiqarib yuboradigan hollar degan bo'lyapti. Shunaqangi bir-birini himoya qiladiki, bog'lanib ketgan zanjir bo'lib bular. Men ilgari ham aytganman va hozir ham aytaman. Hokimni movunini ushlab, movunni yer sotganligi uchun ushlab turib, movun borib turib, uni qamayaptida. Xo'p, movun hech qachon hokimsiz ish qiladimi? Hokim bosh vazirsiz ish qiladimi? Yo tepada tankchi ish qiladimi? Uni ushlamasdan men taklif kiritganman. Zanjirini uchash kerak. Uchani ichkariga olib kirildimi hokim movunini? Sen kim bilan aloqasi ganiding? Kimga uzatmoqchi eding buni? Deb turib, anasini zanjirini topish kerak.
Tushunarli. Saparbay aka, sizning fikringiz shu savolga?
Mening fikrim bo'yicha, men shu iqtisodiy tomondan shu korrupsiya bilan juda ko'p shug'ullandim. Qozog'istondagi, Rossiyadagi, Yevropa davlatlarida ham. Shu yerda asosiy 3ta bir muammo bor. Eng birinchi iqtisodiy masalada shu davlat mulki degan narsani ulushi juda ozayishi kerak. Yevropa davlatlarida shu davlat mulki deganda, masalan, Amerika prezidenti bir qandaydir korxonaning ishi bilan shug'ullanadimi? Hech qachon shug'ullanmaydi. U umumiy siyosatni o'zgartiradi. A bizni O'zbekistonda, Qozog'istonda, O'rta Osiyo respublikalarida bizni prezidentlarimizdan boshlab hokimlar ham shu korxona ishi bilan shug'ullanadi. Buni hammasini privatizatsiya qilib, hali investorlarga yoki masalan o'zimizni odamlarga berish kerak edi. Shundan keyin davlat ulushi hali bir strategik vazifalarda 10-15% bunda Qozog'iston qaz qoldiramiz deyapti. Qolgani 85% o'z mulki bo'lib, o'z shaxsiy ishi bo'ladigan bo'lsa, unda shu korrupsiyani shu iqtisod bilan bog'lanishi yo'q bo'ladi. Endi kamayadi-da, endi bizdan yo'q bo'lish degan gapni aytamaymiz. Ikkinchi masala bu bizning tariximiz, bizning odatlarimiz, bizning urf narsamiz, qalbi nepotizm deyapsizlar, urug'chilik, aymoqchilik, qardoshlik degan narsa. Buni endi bir 400-500 yildan beri shu bo'lgan narsani biz bir-ikki birdaniga yo'q qila olmaymiz. Buning uchun to'g'ri hali yoshlarni chet ellarda ko'proq o'qitib, ularni shu o'zimizning ishlarga qo'yib, mana Qozog'istonda shunaqa narsalar bo'lyapti, shu samara kamaytadi. Endi uchinchi masala, rostdan ham kadrlar ko'p masalani hal qiladi. Bu kadrlarni endi bu juda muhim narsa, men boya Ismoil aka ham bir og'iz aytib ketdi, saylash masalasi. To'g'ri, tayinlagan odam hech qachon u o'zini shu tayinlagan rahbarni o'ylaydi. U xalqni o'ylashga hali yo'q. Sud ham, shu hokimlar ham saylash masalasiga o'tish kerak. Masalan, Qozog'istonda endi boshladi qishloqdagi xalqga ovul okruglarini hokimlarni saylash saylashda rayon xalqi sud oblast hokimlarini haligacha markazdan tayinlanadi. Shuning uchun bu juda
O'zbekistonda ham mana shu saylov masalasi hokimlarni saylash, shahar hokimlari yoki hatto mahalla dan tortib yuqori lavozimgacha hammasi saylanishi kerak degan narsa muhokamaligicha qolyapti. Bizda hatto oddiy nima beriladigan ishchilarga beriladigan oyliklardan tortib boshqalargacha e'lon qilinadigan masalalar hozircha muhokamaligicha qolib ketyapti. Eng katta muammo shu hammasi qog'ozda qolib ketayotganligida. Endi sizning fikringiz, Ismoil aka.
Birinchidan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'zi katta korrupsiyadir. Buni ko'rsatdi. Buni dalgan ko'rsatdi, yashiradigan ish narsasi. Birinchi kundan boshlab nechta qarsin qurdi o'zi. Kerak bo'lsa shu narsa, shu Qashqadaryo davlatda nepotizm bo'yicha gapirmay qo'ya qolaylik. Undan keyin birinchi kunlardan bu kishi shunday bayonot berdi, qamoq hokimlar mening joydagi vakillarim ularga hech kim teginmaydi, ularni faqat men sud qilaman dedi. Bu konstitutsiyani to'g'ridan to'g'ri buzish edi. O'zbekistonda siyosiy iqtisodiy vaziyat o'zgarish uchun yana bir marta aytaman, haqqoniy demokratiya kerak, konstitutsiya tizimining ishlashi kerak, hokimiyatlarning ajralishi amalda ishlashi kerak, sud tizimi ayniqsa vakolatli organ mana Oliy Majlis, senat degan organimizga umuman keragi yo'q. Senatda hamma amaldorlar o'tiribdi, mumkin emas, bu ham buni ham to'g'irlash kerak. Hokimlar joydagi qurullar yig'idagacha saylanish kerak, faqat saylanish. Balkim noto'g'ri qiyinroq bo'lar bu nimaqaligi jarayon, lekin shunga o'tmasa bo'lmaydi.
Bo'ldi,
keyin
rahmat.
Oxirgisi viloyat hokimlarining, tuman hokimlarining deputatlarini hech qanaqa vakolati yo'q. Viloyatdagi deputatlar, tumandagi deputatlar hech qanaqa vakolat yo'q. Qonun bo'yicha ham amalda.
Rahmat.
Bu narsa bo'lishi kerak.
Bugungi suhbatimiz ishtirokchilariga alohida minnatdorchilik bildiraman. O'zbekiston mustaqil bo'lganiga 30 yildan oshdi. Unda o'nlab vazirlar almashdi. Minglab shaxslar yuqori lavozimlarga tayinlandi va olib tashlandi. Ammo bu hukumatlar aholi uchun sanoqli bo'lgan masalalar, gaz, elektr, yo'l va ishsizlik muammolarini bartaraf etolgani yo'q. Yangi O'zbekistonda tuzilayotgan yangi hukumat buning uddasidan chiqadimi? Bu haqda yana 5 yildan keyin alohida gaplashamiz. Bugungi Ozodlik studiyasida men Umidbek bo'ldim. Omon bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.